Strong, and this is VOA 1, The Hit.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara msikilizaji, karibu kwenye VOA Express. Ni saa 3:30 za asubuhi mjini Washington DC, 10:30 Afrika Mashariki, 9:30 pale Afrika ya Kati. Ndani ya nyumba msikilizaji, ikiwa ni Jumanne nyingine safi kabisa na tulivu, nimekushajaa tele ndani ya studio kama pishi la mchele langu, jina Sunday Shomari.
Mimi jina langu ni Idi Ligongo, na tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni September 27, mwaka unazidi kukimbia kulikweli, tunaukaribia ule mwaka wa 2023. Lakini kubwa zaidi kwa sisi wapenda michezo, tunasema wacha tu ukimbie, tufike Novemba, tuone kipute cha kombe la dunia. Tunakukaribisha basi, leo mambo ni mengi, tutaangazia kipi ambacho kijana wewe kinakupa furaha kwa hivi sasa katika maisha yako, lakini vile vile nini ambacho kinasababisha wewe kukosa furaha, tutaangazia katika matangazo yetu ya leo. Masuala ya unyanyasaji wa kijinsia yanaonekana yanazidi kushamiri kulikweli. Tumeshazungumza hapa ndani ya matangazo ya VOA Express siku za nyuma, lakini hii leo vile vile tutagusia tena.
Bila shaka tutagusia. Na vile vile kwenye swali letu leo tunauliza, nini dalili za kutosha kufanyika kuweza kupambana na ukatili wa kijinsia? Utatuambia hapo, wengi wametoa maoni yao vile vile kule upande ule. Na katika swali leo tutaangalia swala la utalii. Je, umeimarika baada ya COVID au hali iko namna gani?
Naam, basi hayo ndio ambayo tumekukusanyia katika matangazo yetu ya VOA Express kwa hii leo. Tunakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu yanayoendelea hapa. Sasa hapo jana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kulikuwa kuna tamba ile ripoti ama kila mwaka huwa inafanyika ripoti za kuangazia masuala mbalimbali ya kijamii katika mataifa duniani, na moja kati ya orodha walioitoa ni mataifa ambayo watu wake hawana amani kwa mwaka huu wa 2022, yani ripoti ya hali ya furaha ya mwaka 2022 mpaka nataka kusema 1900 tena. Maraki hiyo ni ya siku nyingi kweli, toka mwaka 1999 wakati huo hata microphone sijui. Sasa katika mataifa ambayo yameorodheshwa, mataifa mengi kweli kweli yamekuwa ni Afrika. Taifa la kwanza liliorodheshwa kama Afghanistan, la pili Lebanon, alafu kuna Zimbabwe, ya nne Rwanda, taifa hili la Afrika Mashariki, tano ni Botswana, sita ni Lesotho, saba ni Sierra Leone, taifa lingine tena la Afrika Mashariki likarejea tena katika nafasi ya nane Tanzania, ya tisa Malawi na kumi Zambia. Sasa tukajitafakari hapa. Hivi kijana, maana kukiangalia mataifa haya mengi yana idadi kubwa sana ya vijana. Yaani unakuta zaidi ya 50% ya idadi ya watu ni vijana kati ya miaka ya 0 naweza nikasema mpaka miaka 35. Walio wengi, wengine unakuta mpaka 60%, na Tanzania wanasema karibia 60% ya watu wake wako katika huo umri. Watu wa juu huko ni wachache kulikweli, na ndio maana ukienda pale mjini unakutana tu na vijana. Sasa vijana, kitu gani ambacho kinawafanya wawe na furaha na kuwakosesha furaha? Nimezungumza hapa na Musa Zuberi Kabumaye ambaye ni yeye ni mratibu wa masuala ya vijana katika vikundi vya vijana kule Mbagala, Dar es Salaam nchini Tanzania. Nikataka kujua kwa hivi sasa anadhani, kwa kuzungumza na vijana, kwa wananyi wanakusema kumingo nao, nini ambacho kinawafanya wawe na furaha ama kukosa furaha? Tuanze na hile.
Kusababisha kijana akose raha, akose na amani, kwa sababu yote inatokana na maisha. Kwamba vijana wa leo wengi wametawaliwa na mitandao, na mitandao inawasababisha wakose ni, kwa sababu ukishaanza kuishi kwa mitandao, unamwangalia mwenzako yule kaposti sio picha fulani, kashikilia gari ya mtu, kumbe ile gari sio ya kwake. Sasa yeye anavyoishi anafikiria kwamba mwenzako pale nitamani niwe na maisha kama ya yule mwenzangu, kumbe hajui kama mwenzake yale maisha kayatengeneza tu kwenye mitandao. Kwamba yeye anaingia sasa, anaanza kuwa na mashaka, kwa nini mwenzangu anakuwa na maisha yale, kumbe mwenzake yule kaposti tu ile picha. Kwamba ukisha na yeye ndo akishaingiza akili yake, anaishia kwamba anakuwa na mawazo, anakuwa hana amani, kwamba sasa anafikiria anakuwa na muda wote anakuwa na feelings kibao. Ndio maana anakuwa vijana wengi sana wanakosa amani, wanakuwa na mawazo mengi kufikiria kwamba inakuwaje, maisha magumu, ndio chanzo kikubwa ndio hicho.
Haya, asante. Umesikiliza hapa Musa.
Sikia mambo hayo.
Musa anakuambia kwamba bwana, watu wana kimbizwa kweli na mitandao, akiona mwenzake kaposti hiyo kwenye gari, anakula vizuri na yeye akiangalia hapati vile vitu, anakosa amani kweli kweli, anakosa furaha. Ndio bana, pengine wanauliza vipi inakuaje? Ah bwana, mimi sina furaha na maisha yangu. Sasa Musa, hebu tueleze, ili kijana aondokane na hali hii, ajipatie furaha yake mwenyewe, nini cha kwanza ambacho muhimu unadhani anapaswa kukifanya?
Ili awe na furaha kijana, anatakiwa faida ya pambano. Unajua maisha ni kupambana. Ili moyo wako uweke sawa, natakiwa mwenyewe kwanza ujitoe. Tafuta kazi, pambania kazi, ufate kazi, fanya unachokiweza, maisha yako yaende vizuri, utaona na furaha yenyewe inakuja tu automatically. Kwa sababu ukishaanza kufikia maisha kumfikiria mwenzako, kaposti gari, kashikilia gari nzuri, yani maisha haya inabidi uachane nayo. Nenda na maisha yako halisi. Kama unaweza kula ugali na ugali na muongo, kula ugali na muongo, moyo unatulia. Lakini ukianza kuona mwenzako kaposti ya kula chipsi kuku, unaumia moyo. Kwamba uwe na maisha yako halisi. Na washauri vijana wengi wawe na maisha yao halisi.
Haya, kijana kama unasikiliza, basi ndio hivyo, kuwa na maisha yako halisi. Usipende sana kuchungulia mwenzako anafanya nini
kwenye mitandao ya kijamii, ambapo jana tuliuliza kila kitu unayoweka mitandao ni sawa,
basi mambo ndio hivyo. Haya, tunasonga mbele. Tunakwenda mbele. Yemi Yalali amepotea kweli kweli siku za hivi karibuni. Enda
nitidi wala wewe.
No, nenda kusema siku za hivi kaburini.
Sasa hivyo nini kaka?
Ulimi au una mfupa?
Bila shaka.
Haya, tusikilize kitu hiki. Sana sana msikilizaji, Yemi Alade huyo akiwa na Slim Case. Mambo mazito kweli kweli ndani ya VOA Express. Basi moja kwa moja, kati tunapata kibao hicho hidi, ndio kinatupeleka mpaka sehemu ya pili ya Express, tukiangalia na kumulika swala ambalo umeligusia pale juu ukizungumzia katika siku za karibuni. Hidi, tumeshuhudia matendo mbalimbali ya ghasia na vitendo kadhaa vya ukatili wa kijinsia nchi za Afrika Mashariki, Tanzania, Kenya, Uganda, hasa ukiangalia wake kupigwa na waume zao, watoto wake kushambuliwa na magenge ya huni au mengineyo kama hayo. Mambo yalikuwa yakitokea mengi sana hivi, lakini sasa najiuliza, je, ni kwa nini tunashuhudia haya yakiongezeka kila wakati? Basi tumeungana na Gladness Munua, nimezungumza muda mfupi uliopita, ambaye ni mwana habari mkongwe, unamfahamu, ambaye yupo kwenye taasisi ya Gemsa na mwanaharakati vile vile. Kwanza nataka atueleze Gladness, kwa nini haya yanatokea sana, na hivi ndivyo alivyosema.
Mimi nina ratibu kituo cha usuluhishi au tunaweza kuita ni Legal Aid Center, ambayo iko chini ya chama cha wanahabari wanawake Tanzania. Na kituo hichi kinajulikana kama kwa Kiingereza Crisis Resolving Center, lakini pia ni mwezeshaji katika asasi ya jinsia na vyombo vya habari ambayo tunaita GEMSA, Gender and Media Southern Africa Tanzania Network. Kwa uzoefu wangu katika kazi hii kwa muda mrefu sana, zaidi ya miaka 10, wakati mwingine huwa tunasema uelewa kwa jamii umekuwa mkubwa sana, na kwa kuwa uelewa umekuwa mkubwa sana, hata sehemu za kutoa taarifa hizi za masuala haya ya kikatili, uvunjifu wa amani, nazo zimeongezeka. Inaweza ikuwa imeongezeka kwa maana ya facilities, lakini hata teknolojia nayo imeongezeka. Kwa mfano sasa hivi tuna simu za kila design na kadhalika. Ni sehemu ambazo kwa awareness inayotolewa kwa jamii, wanaweza wakazitumia kutolea taarifa pindi masuala hayo ya ukatili, wizi, vitendo hivyo vinavyoenda kinyume cha haki za binadamu vinapofanyika, wakatoa taarifa. Kwa hiyo kuna wakati huwa tunasema teknolojia imekuwa na watu wamekuwa waelewa, kwa hiyo anajua nikifanyiwa hiki kitendo, hapana, sio kitu kizuri.
Sawa kabisa, Gladys Gemsa akieleza hayo kwamba matokeo yake hili kama ulivyosikia, kuwepo kwa mitandao, kuwepo kwa vifaa mbalimbali vya kisasa, magazeti, vyombo vya habari vimesaidia sana mambo haya kufahamika kwa urahisi zaidi. Lakini pia alizungumzia zaidi kwamba kwa ujumla hivi sasa kile ambacho kinafanyika, anasema serikali kwa jumla kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali imechukua hatua nyingi za kuweza kuhakikisha kwamba ukatili huu haufanyiki, au wale wanaofanya ukatili wanachukuliwa sheria au sheria inachukua mkondo wake kama inavyotakiwa. Basi hili hayo ndio alizungumza Gladness Gemsa ambaye yuko Gladness Munuo ambaye yuko taasisi Gemsa, kama mmemsikia pia ni mratibu na mwanahabari mkuu kule nchini Tanzania. Basi moja kwa moja baada hapo tuelekee kwenye habari za dunia.
Niger imesitisha kwa muda kutoa idhini ya kusafirisha bidhaa za mafuta hadi nchi jirani ya Mali isipokuwa kama zinapelekwa kwa ofisi ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa nchini humo. Katika taarifa ya serikali Septemba 21 ambayo Reuters imeweza kuipata leo Jumanne, Niger ilisema pia inafutilia mbali idhini ambayo tayari imetolewa, lakini haikutaja sababu za hatua hiyo. Niger ni mojawapo ya nchi chache za Afrika Magharibi ambazo husafisha mafuta ya kutosha kwa ajili ya soko la ndani kutoka kwenye kiwanda kidogo cha kusafirisha mafuta chenye uwezo wa kufikia mapipa 20,000 kwa siku.
Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma amesema anakabiliwa na mashtaka ya rushwa na kutumikia kifungo cha muda mfupi gerezani. Amesema yuko tayari kurejea katika siasa akibaki na chama tawala cha ANC. Katika taarifa yake Jumatatu usiku, Zuma mwenye umri wa miaka 80 alisema ameombwa na wanachama wa chama cha African National Congress ANC ambacho kimetawala Afrika Kusini tangu kumalizia kwa utawala wa ubaguzi wa rangi kujiweka mbele wakati chama hicho kijiandaa kuchagua uongozi mpya. Amesema sitakataa wito kama huo iwapo ataona ni muhimu kwangu kutumikia tena chama hicho, akisema na kuongeza kuwa amekuwa akishauriana viongozi wa chama licha ya ugumu unaosababishwa na hali yake ya kisheria kwa sasa.
Upigaji kura unatarajiwa kufungwa Jumanne katika uchaguzi uliopangwa na maafisa waliowekwa na Russia katika majimbo manne ya Ukraine inayokalia, serikali ya Ukraine na washirika wake wa magharibi wakipinga uchaguzi huo na kueleza ni udanganyifu. Msemaji wa White House Karine Jean-Pierre aliwaambia waandishi wa habari Jumatatu kwamba tunasimama na washirika wetu kote duniani katika kupinga matokeo yoyote ya uongo ambayo Russia itatangaza. Kwa kadiri tunachofanya, tuko tayari kuweka vikwazo vya ziada vikali na haraka vya kiuchumi dhidi ya Russia pamoja na washirika wetu.
Japan ilimwaga Jumanne waziri mkuu wa zamani Shinzo Abe, mmoja wa viongozi mashuhuri wa kisiasa wa nchi hiyo ambaye aliuawa mwezi wa Julai. Mazishi ya kitaifa yalifanyika katika uwanja wa Nippon Budokan katikati mwa Tokyo. Yalivutia maelfu ya raia wa Japan na viongozi wa kigeni licha ya upinzani wa ndani dhidi ya ibada hiyo. Majivu ya Abe yalibebwa ndani ya ukumbi na mjane wake Aki na kuwekwa kwenye sehemu iliyopambwa kwa maua iliyovishwa bendera ya Japan. Akitazama mabaki ya Abe akiwa ameupa mgongo umati wa watu, waziri mkuu wa Japan Fumio Kishida alitoa hotuba ya kumbukumbu ya kibinafsi kwa Abe, rafiki yake na mshauri wake.
You'll be body director, I'll be your inspector. Be my undertaker, boy. Zanteka, Mugamba, you miss later. Cause I'm a Kuna Wanteka, the one job of the safer. The now I name Muga, the Kilamiki Boy, the one. Gawane Muga.
Asante sana msikilizaji, moja kwa moja basi ukisikia kibao hicho Vinka huyo Kuna anatupeleka kwenye mada yetu ya barazani ambayo ikiuliza, je, juhudi za kutosha zinafanyika kupambana na ukatili wa kijinsia, jambo ambalo tulizungumza kwa kipindi hiki na Gladness Munuo, mwanaharakati na mkuu kuhusiana na hizi habari za mambo haya ambayo tumekuwa tukishuhudia sana Idi Ligongo katika siku za karibuni.
Naam, na kile ambacho kimejitokeza kwa wasikilizaji ambao wametuandikia, nikianza na Vidaso Romani anasema hapana, hakuna juhudi zozote zinazofanyika pale inapotokea majanga kama hayo.
Naye Buchumi Egidio anasema bwana, hakuna juhudi, ni hafifu sana, hasa anasema hususan kwenye jamii, sisi wenyewe bado ni changamoto kwa vyanzo vikuu tunavyanzisha na kuviendekeza, anasema wenyewe.
Juma Dunga anasema kwamba ndio juhudi zinafanyika, ndio maana kila leo watuhumiwa wanahukumiwa, tunawasikia,
anaona kwamba wanapelekwa sehemu zinazofika. Haya, naye Matias Nyapi kwa upande wake anasema maeneo yetu juhudi zinafanyika kama vile kuanzisha klabu za kupinga ukatili wa kijinsia mashuleni, kuunda kamati za majukumu ya kuelimisha jamii, anasema pia kutatua viashiria vya ukatili, na pia anasema kuna taasisi binafsi ambazo zinatoa elimu na pia zinatoa vitendea kazi, mambo ambayo yanaendelea katika juhudi hizo.
Naam, ndio mambo hivyo. Sunday Shumaru, unasikia watu wanalalamika kweli kuhusu haya mambo ya ukatili wa kijinsia.
Mhm.
Na haya mambo kama tulivyogusia kwamba yanazidi kuendelea kuongezeka, tatizo inakuwa vipi? Maadili, wivu, ama ni nini?
Na unakuta mtu anapochukua hatua kama ile, anajua kabisa kwamba huyu ni mke wake ambaye alimuoa akimpenda au mtoto, alafu akatambulikia na kumfanyia vitu kama kuchukua hata kisu na kumwekea maji, na kile kinachotakiwa kufanyika hapa, juhudi za taasisi, hali kadhalika sheria pamoja na viongozi. Nafikiri kuna umuhimu pia viongozi wa dini na viongozi wa kwa ujumla jamii kukutana. Jana kuna mjadala ulifanyika ukisema kwamba tulikuwa tukizungumza hapa ndani kwamba vijana wengi hawajihusishi na mikutano ya hadhara wala kama mikutano ya kampeni wala ya kule kwenye vijiji vya ya kijamii hawahusiki. Sasa kama hawaendi hawa vijana kuzungumza, pengine nafikiri hii nafasi ambayo wangeitumia, wanakosa hii nafasi ambayo ingewasaidia kuwapa maadili, kuwapa ushauri na vitu kama hivyo.
Haya basi, ndio mambo yanavyokwenda na tunasonga mbele moja kwa moja tuende kupata ngoma hii kutoka kwake Zuchu na Diamond Platnumz. Sasa sijui hapa tunawahitaji hawa watu.
Tunawahitaji. Tunawaita kwamba ni watu wawili ambao wako pamoja au au watu wapi wanafanya kazi pamoja au ni mtu na bosi wake au ni vipi?
Au mtu au wote wanatambulika wakwe kwa wazazi wao.
Inakuaje?
Haya, wanakuambia cheche hapa. Sikiliza kitu hiki.
Kinkiri, 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 kinkiri samana, but you look quite tall. Oh, for a white tall, my baby, watch this shine.
Come, Miss Cliver.
Asante sana mzee wa kazi huyo msikilizaji Diamond Platinumz kutoka kule nchini Tanzania kushirikiana na bibie Zuchu dada machachari kweli kweli huyu katika kitu chao hicho cheche na wanazungusha basi moja kwa moja wanatuingiza katika View Express kuelekea hadi katika swali letu tunaangalia hivi sasa watupelea kwenye ushauri ili ligongo sivyo
nama tunakwenda huko ambapo visa vya watu kujitoa uhai vinaongezeka kila uchao msongo wa mawazo kufuatia udanganyifu katika ndoa na hata hali ngumu ya maisha ikiwa ni miongoni mwa sababu Bi Esther Ingolo, mwanaharakati wa masuala ya jinsia na anasimamia kituo cha sehemu salama cha ushauri wa dhuluma za kijinsia na afya ya akili mjini Mombasa. Ana ushauri huu kwa wanaopitia msongo wa mawazo na udanganyifu katika mahusiano.
Nyingi first of all betrayal kija kwa zile kesi ambazo tunaita intimate partner violence cases ambazo ni kesi between couples wengi kwa sababu either partner mmoja amebetray mwenzake unapata hiyo betrayal inafanya watu wengi wanataka commit suicide na wengi katika wale watoto wanaona ni kama wameonea anaona ni kama hicho kitendo kilikuwa hakifai kumfanyikia yeye kwa hiyo anaona hana maana anakuwa stripped of their dignity so in that particular case yana unelea si lazima aishi manake tayari baadhi ya vitu ambavyo alikuwa anaelea ni vitu personal ambavyo hazikutakikana kumushwa vimeweza kumushwa so unapata hiyo pia inachangia sana and that is one of the causes ambao wengi wao tunaona kulingana na the research that is what is happening there's hope there's help na hauko peke yako zungumza na mtu get someone ambaye unaweza kushare na yeye. It's okay not to be okay. Usione kama ati ukipatikana na jambo kwamba you are alone. Mitihani ni vitu vya kawaida. Nafikiri hata kidini watu wanaamini kwamba mitihani is part of life and the process. Kwa hiyo ukipata mtihani there's always a solution na lazima kuna mtu yuko mahali anaweza kukusaidia. So let us give hope to everyone. Let us be the light to everyone. Ukiona mtu pia amekwazika ama amegongeka, tuwe wepesi wa kuextend a hand ili yule mtu asijisikie kama yuko peke yake. Yaani kwa kupiki kila mtu ajaribu, at least uwe na mtu ambaye unaweza kuzungumza naye wa karibu ama kama si hata wa karibu. But you can be able to express yourself to someone kumweleza jamani napitia hili, not to get a solution but angalau unajua kwamba it's a shared problem.
Haya, sande umesikia hayo mambo.
Nimesikia hayo mambo brother, nimesikia hayo mambo brother Idi, sio mambo ya mchezo hata kidogo ndugu yangu.
Mhm.
Basi kwa mada hii ya ushauri, moja kwa moja tupeleka katika swala letu ya yale yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii. Tuangalie basi namna gani tunasema yanayo trend na kutrend maeneo mbalimbali. Iligongo umeshaje kusikia gari ya vioo ndugu yangu?
Gari ya vioo?
Mhm. Sio gari ya vioo vya kufunga, gari nzima ya vioo.
Kuna mengine hapa unakuta asilimia labda 50 vioo, asilimia 50 bati, lakini ndio hivyo inabidi sasa kwa kwetu kule.
Sasa hii ngoma asilimia 100 inaenda vioo mpaka umbaki matairi tu ndio kawaida.
Ndio. Kwa sababu si balaa hapo mzee, mambo ya ajali lakini vile vile.
Sasa hii ngoma ndio ina trend huko kwenye Frankfurt Auto Show Ujerumani.
Maonyesho ya magari ya Frankfurt.
Gari la kwanza la kisasa. Lakini vioo vyake ni maalumu, sio vioo vya ambao ukipiga ngumi vinavunjika.
Ah, kama hivyo basi sawa, maana kimi unajua yale mambo tena. Isije unapita unachokoza watu au bahati mbaya mvua imenyesha.
Unapiga maji
unakanyaga maji, unamrushia mtu maji, jamaa anakasirika, anaamua aanze kurusha mawe. Bado unaambiwa bwana kama una nyumba ya vioo usianzishe vita ya mawe.
Kabisa.
Au nyumba yako kama ya udongo usianzishe vita ya maji.
Sasa hii iko vizuri. Vioo vyake vinaitwa acrylic, ni vioo maalum kabisa. Ambao vimezunguka hii gari. Unaona bwana, ukiingia unamwona dereva kuanzia utosini mpaka unyewe kwa sababu anaonekana kabisa na kampuni imetengeneza ya ZF kule Ujerumani.
Naam.
Hii ni teknolojia mpya kabisa na imetengeneza gari la kwanza. Wanasema walijaribu kitu kama hichi mwanzoni kabisa mwaka 1939. Wakaita Pontiac Ghost. Na hili lilionyeshwa hapa katika jiji la New York Marekani. Lakini sasa itojea jipe lina mifumo ya kisasa, muonekano wake wa kuvutia, limefungwa sensor, limefungwa hata airbags, yani kwamba ikipata ajali ile begi la ajali linatoka linaku hifadhi na kuzuia usiumie.
Naam.
Kwa hiyo kwa ujumla ni gari ambalo anasema pamoja na kwamba lina vioo lakini la salama, na limefungwa mpaka rada maalum ambazo zinamsaidia dereva kugundua kwa haraka kama kuna ajali inakuja kutokea mbele au kuna gari linamkaribia au kuna gari linafanya hivi. Kwa hiyo hili ni gari ambalo limetamba kweli kweli kwenye mitandao, likionyeshwa hata pia picha yake na sambaa naione kwenye Global Publishers walikadhalika wakielezea kuhusu gari hili ambalo limetamba kwenye maonyesho ya magari kule Germany.
Naam. Mengine ambayo yanatamba hivi sasa ni kuhusiana na michuano ambayo inaendelea ya kimataifa ya timu za taifa. Unajua tunaelekea kwenye kombe la dunia kama nilivyogusia sasa.
Bila shaka siku 53 tu sasa.
Na hii leo Messi yuko hapo mjini New Jersey anakipiga na Reggae Boys.
Nchini Marekani,
nchini Marekani. Sasa unajua kwenye mchanange uliopita walikuwa wanacheza na timu ya Amerika ya Kati hapo, mchezaji mmoja akampiga ngwala rafu Lionel Messi. Unaambiwa wachezaji wa Argentina walitoka nduki kama vile sijui kitu gani kimetokea kwenda kumdhihaki yule aliyemchezea rafu Lionel Messi. Lakini hayo sio ambayo naweza ngasema kwamba yanagusa sana. Kinachogusa ni ile hali ya timu ya Uingereza kuonekana kusuasua katika michuano ambayo imekuwa ikiendelea, na watu wanajiuliza je, huu mwelekeo wa Uingereza kwenda kuchukua kombe la dunia uko vipi? Kama itakumbukwa Uingereza ilifanikiwa kuingia mpaka kwenye mchezo ule wa finali ya kombe la Euro, wakapigwa na Italia, mchezo ambao Uingereza wenyewe walikuwa wanaamini kabisa kombe linarudi nyumbani, wakidai kwamba sasa soka linarejea nyumbani. Habari nyingine ni kuhusiana na mwanandinga wa zamani George Weah ambaye ni rais wa Liberia. Watu wanashangaa, bwana huyu jamaa siku nyingi sana amepewa Ballon d'Or, lakini ameonekana kwenye mitandao ya kijamii akiwa na tuzo yake ile ya Ballon d'Or. Alipata, unajua ni mchezaji pekee kutoka Afrika alipata tuzo hii miaka mingi kweli kweli iliyopita, mwaka 1995 ndio alipata tuzo hii. Sasa George Weah, inakuwaje wewe miaka yote hiyo mbona leo ndio unatuonyesha? Maana yake alikuwa anaonekana kama anaitoa kwenye boxi fulani hivi,
yani kama vile kapokea mpya kinatoka vipi? Watu wajiuliza. Haya, hivi Gongo, unamjua msemaji wa Yanga? Msemaji wa Yanga Haji
yupi?
Manara, Bende Manara.
Huyo alikuwa mchezaji, huyo alikuwa msemaji wa zamani kwa sababu amefungiwa.
Sawa, sasa huyu aliyefungiwa kama unavyomjua na akiongea na watu wanamzungumzia sana, ameposti picha kwa Instagram ya kutangaza kwamba amefunga ndoa na mke mwingine ambaye alikuwa msaidizi wake. Na huyu ni mke wa pili sasa kama unakumbuka. Lakini pia alishakuwa na ndoa ya mke wake wa mwanzo, akasema alishaachana naye. Kwa hiyo akaoa mke wa pili. Sasa hivi huyu ni mke wa tatu, lakini kwa ujumla wa kwanza alishaachana naye.
Na wanasema hii ni ndoa yake ya nne.
Kwa ujumla ni ya nne,
wanasema ni ya nne kwa ujumla. Na huyo msaidizi wake alionekana akienda naye katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika utambulisho pale akatambulishwa kama ni msaidizi wake kikazi.
Sasa leo amekuwa ni mke. Na vile vile usawi Ligongo, Diamond Platnumz wanasema baada ya kuona hivyo akasema na yeye anakuja, niko njiani. Yalikuwa anayasema sasa Diamond anadai yuko njiani. Tutaona Diamond, swali itakuwa je, Diamond ataoa lini jamani? Haya, swali la leo linasemaje Ligongo?
Linasema je, utalii umeimarika katika eneo lako baada ya kipindi kirefu cha janga la COVID-19?
Charles Suruka anasema ni wazi kwamba utalii eneo langu sijui kama umeimarika au hujaimarika, maana hatujui faida zake licha kwamba tuko karibu na hifadhi ya Serengeti anasema.
Richard Kambale anasema kabla ya corona sikuwaona kama ilivyo wakati wa Rais Mobutu, mbuga ya Virunga imekuwa tu hifadhi ya waasi. Richard Kambale kutoka DRC.
Haya, Rafael Mwita anasema wala wafadhali kidogo lakini bado.
Huyu hapa Bahame Bote anasema unazidi kuimarika pole pole sana katika hifadhi ya Maswa Simio.
Haya, bila shaka basi ndio hivyo, muda nao unakimbia sio?
Na tukamilishe matangazo haya ya VOA Express kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, upande wa pili Saida Amdun, msimamizi mkamiti kibayasi hapa studio, mimi ni Idi Ligongo na mwenzangu Sunday Shomari. Tunakuacha na mambo yao ya cheche
cheche, rumba hiyo cheche, kata vitu msikilizaji vya cheche.
Asante sana.